Вие сте со SPS на Македонски.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преко интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик, народот Камерејгл и неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островјаните од Тесенцо Торес, чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добро дојдовте на петочното издание на SBS на македонски, а поздрав и до сите што ја следат емисијава како реприза во сабота во истиот термин. Денеска 28 февруари 2025 со вас е Радица Бојковска Димитровска. По прегледот на вестите во недела што изминува, ќе слушнете и за најновите настани во Македонија, каде и натаму главна тема е минато неделното гласање на Македонија за резолуциите на САД и Европската унија за Украина во Обединетите нации. А сега станете и првите забелешки представни на Европската унија. Компанија Абориџинска собственост иновативно ги претвора отпадоците од храна, што обично завршуваат на депонија во плодна почва. И кон крај ќе подсетиме како малите белегзи, наречени мартинки, што се плетат од бел и црвен конец, како дел од на пролета, во 2017 година беа броени на листата за недвижно културно наследство на УНЕСКО. Останете со нас, следува прегледот на неделните вести со колешката Маја Талевска.
Добар ден! Од денешните вести на SBS на Македонски ке чуете. Председателот на Украина, Зеленски, се подготвува да се сретне со американскиот председател Трамп во врска со предложениот договор за минерали. Синоптичарите го следат циклонот кај брегот на Квинсленд, откако во текот на ноќта беше намален степенот на интензитетот. Жестоки собраниски препокувања, поминато неделното гласање на Македонија за резолуциите за Украина во Обединетите нации. Слушајте на. Украинскиот председател Володимир Зеленски се очекува денеска да се сретне со американскиот председател Доналд Трамп, за да разговара за условите за договорот за минерали, според кој Украина ќе сподели со Соединетите Американски држави трилиони долари од минералното богатство. Предложениот заеднички инвестициски фонд може да се искористи за финансирање на реконструкцијата на некои делови на Украина, уништени во војната со Русија. Зеленски бара ветување од Соединетите Американски држави дека ќе ја гарантираат безбедноста на неговата земја во случај на прекин на огнот со Русија. Сепак, господинот Трамп ги омаловажи потенцијалните безбедносни гаранции како резултат на договорот, велики дека тие гаранции ќе бидат дадени главно од Европа, а не од САД. Франција исто така бара пристап до наоѓалиштата на критичните минерали во Украина, а преговорите веќе се во тек според зборовите на францускиот министер за одбрана Себастиен Лекорню.
Ние не сакаме да се рембурсираме.
We are not looking to be reimbursed, but our defence industry is going to need a certain number of raw materials that are key to our weapon systems, not for next year, but for the next 30 or 40 years, and we have to diversify that. Emmanuel Macron has asked that I also start discussions with the Ukrainians.
Неколку дена по истекот на договорот за прекин на огнот со Израел, милитантната група Хамас вели дека е подготвена да преговара за втората фаза од примирието. Израелските преговарачи се на пат кон Египет, обидувајќи се да ја продолжат првата фаза од прекинот на огнот, потек кој се смета за обид да се обезбедат повеќе заложници пред да се заложат за договор за еднината на Газа. Хамас во четвртокот ги предаде телата на четворица израелски заложници во замена за повеќе од 600 палестинци кои беа држени во израелските затвори. При тоа имаше емотивни сцени како онаа на Диел Ага, кој беше затворен во 1992 година за убиство на офицер на шпионската агенција Мосад. Тој конечно се врати дома кај својата мајка.
This is the most beautiful moment in my life's history that I was able to hug my mother. This is the most beautiful moment of my life.
Делови од Квинсленд се подготвуваат за силен дожд додека циклонот Алфред патува на југ кон Коралното море. Во четвртокот вечерта бурата беше намалена на циклонот трета категорија, а Бирото за метеорологија соопшти дека денеска системот бил на 750 км североисточно од Мекеј. Синоптичарите се уверени дека циклонот ќе остане надвор од брегот, но ги предупредија жителите дека може да се приближи до јужниот брег на Квинсленд на почетокот на следната недела. Бирото ги предупредува жителите на југоисточен Квинсленд и североисточен Нов Јужен Велс да обрнат внимание на силните ветрови и на невообичаената плима и осека во текот на викендот. Новите податоци откриваат прогнози за екстремни температури за градовите низ Австралија во наредните децении, доколку не се преземат мерки за намалување на емисиите на фосилни горива во атмосферата. Научниците предвидуваат подолги топлотни бранови доколку Австралија ги следи Соединетите Американски држави во зголемувањето на дупчињата за нафта и газ и напуштањето на еколошките политики. Топлинската карта на Климатскиот совет покажува дека поголемиот дел од Австралија ќе се соочи со температури од над 35 степени Целзиусови во текот на две третини од годината, доколку владите не го решат проблемот. Податоците доаѓаат во момент кога светот го доживеа најтоплиот јануари досега, откако во 2024 година, беше забележана најжешката година во глобалната историја. Докторката Кейт Чарлсфорд, која е медицински советник за одржливост, рече дека најмладата генерација ќе биде најтешко погодена.
As a doctor and as a mum, I'm particularly concerned about babies and children who we know are one of the groups at most risk from extreme heat. The Climate Council's heat map shows that if we continue to burn coal, oil and gas, many of these groups, these children, are set to become the sweltering generation. For example, at MacArthur, an electorate in southwestern Sydney, has one of the highest proportion of children under five in the country, and those children face more than twice the number of hot days by 2050.
Од другите австралиски вести, благаникот Джим Чалмерс се состана со американскиот секретар за финансии Скот Бесент во Вашингтон во обид да обезбеди тарифни ослободувања за Австралија. Американскиот председател Доналд Трамп изјави дека ќе посвети големо внимание на барањето на Австралија за ослободување од тарифите од 25%, што треба да стапат на сила до 12 март, а се однесуваат на целиот австралиски увоз на челики и алуминиум во САД. Тарифите предизвикаа неизвестност за австралиските бизнеси. Господина Чалмерс вели дека не е донесена конечна одлука и дека разговорите продолжуваат.
It's well understood that at the end of the day this will be President Trump's call. I think that's well understood in the administration and certainly in our government and in our discussions. My task here in DC wasn't to try and conclude that discussion, it was to try and inform it.
Австралија објави дополнителни забрани за патување и санкции за руски поединци и субјекти 3 години по целосната инвазија на Украина. По заедничката изјава, премиерот Албанезе и министерот за одбрана Ричард Малс, како и министерката за надворешни работи Пени Вонг, велат дека новите санкции се насочени кон лица кои ја поддржуваат руската анексија на источна Украина и Крим. Забраната е насочена и кон лица одговорни за сексуално насилство поврзано со конфликти и присилна депортација на украинските деца. Амбасадорот на Украина во Австралија, Васил Мирошченко, вели дека поддршката од Австралија значи многу.
And you know, my message on the third year of anniversary is to thank Australia for that support. You know, for us Ukrainians, seeing that support from 15,000 kilometers away is so uplifting. If aggressor is rewarded for what they've done, it's a very negative signal which has been sent to different other authoritarian leaders here in the region. And the world is watching, because security in Europe will define the security in the Indo-Pacific.
Од Македонија. На вчерашната седница за пратенички прашања, главна тема беше минато неделното гласање на Македонија за резолуциите на Соединетите Американски држави и на Европската Унија, во Обединетите нации, а во врска со Украина. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска го праша премиерот каде се позиционира земјата во светската политика по ова гласање.
Дали Република Северна Македонија останува на европскиот пат или пак се движи кон геополитичка изолација? Дали при вашата дипломатска офанзива во Соединетите Американски држави го соопштивте вашиот предизборен став дека преспанскиот договор е предавнички и дека треба да се менува, затоа што тој беше подписан под покровителство и поддршка на сегашниот и тогашниот председател на Соединетите Американски Држави, господин Доналд Трамп.
Премиерот Мицкоски одговори дека тоа е најправилната одлука што ја направила македонската влада досега.
Прашањето е зошто тие земји членки кои што се постојани или повремени, а се дел од Европската Унија, не го блокираа носењето на резолуцијата на Соединетите Американски Држави. Зошто не гласаа против? Ја знам, но нема да навлегувам. Чекор понапред. Знам зошто. Затоа што сите еден по еден ќе се редат сега во Вашингтон.
Стигнаа и првите забелешки од Европската Унија до Македонија за незиното гласање во Обединетите нации. Десетици илјади луѓе се собраа во главниот град на Либан, Бејрут, на погребот на долгогодишниот лидер на Хезболах, Хасан Насрала, поранишниот основач и водач на Хезболах, која многу земја сметаат за терористичка група, вклучително и Австралија, беше убиен во септември и привремено погребан од неговиот син. Неговото убиство од страна на Израел и нанесе голем удар на политичката и милитантна група поддржана од Иран. Погребот во Либанската престолнина се сметаше за можност Хизболах да покаже дека се уште е сила на која треба да се смета. За некои во овој дел од светот, како што е Ваа Сахили, Хасан Насрала беше светилник на надеж и сила.
Our souls belong to Nasrala and we are walking on his path, in his footsteps. We are deeply heartbroken because we are not with him. We are in deep pain because we have been orphaned without him. We have now become orphans.
Водачот на федералната опозиција Питер Датон тврди дека федералната влада ја забрзува постапката за државјанство за илјадници луѓе за да можат да гласаат за лабористичката партија на предстојните сојузни избори. Постојат извештаи дека 12.500 луѓе ќе добијат австралиско државјанство од сега до 4 март.
Well, it's just pushing thousands of people through citizenship ceremonies without any explanation. The mayors are obviously up in arms about it and it's right on the eve of the election, so they're obviously trying to put people into marginal seats.
Министерот за внатрешни работи, господинот Берк, изјави за весникот Sydney Morning Herald дека тврдењето е срамно. Министерството за внатрешни работи за истиот весник изјави дека ги одржува церемониите за да ги расчисти за останатите работи. И да видиме каква курсна листа не очекува денеска. Еден австралиски долар се менува за 0,60 евра, за 0,63 американски долари и за 36,76 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 58,18 македонски денари, а 1 евро за 61,7 македонски денари. И да видиме какво време не очекува утре низ поголемите градови на Австралија. Во Перт времето ќе биде сончево, со максимални 31 степен. Во Аделаида ќе настапи расчистување на облачноста и максимални 28 степени. Во Мелбурн времето ќе биде делумно облачно, со максимални 25 степени. Делумно облачно време и за Хобарт со максимални 23 степени. Камбера ја очекува расчистување на облачноста и максимални 34 степени. Во Сиднеј времето ќе биде делумно облачно, со максимални 29 степени. Делумно облачно време и за Бризбен со максимални 31 степен. Дарвин го очекува притежно сончево време со максимални 34 степени. И Алис Спрингс сончево време со максимални 43 степени.
Слушате СБС на Македонски со Радица Бојковска-Димитровска. Следува извештајот од Македонија во кој ќе слушнеме. На седницата за пратенички прашања вчера главна тема беше минато неделното гласање на Македонија за резолуциите на САД и на Европската Унија за Украина во Обединетите нации. Стигна првите забелешки од Европската Унија до Македонија за незиното гласање. И 9 амбасадори се отповикани и ќе се вратат во Македонија до крајот на март. Подетално на овие и други теми од нашиот редовен известувач од Македонија, колегата Бране Стефановски.
Вчера, како и секој последен четврток во месецот, во Собранието се одржа седница за пратенички прашања. доминираше прашањето за минато неделното воздржано гласање на македонската држава во Обединетите нации за резолуциите за Украина, што беа предложени од САД и од Европската унија. Пратеничката на СДСМ Славјанка Петровска го праша премиерот каде се позиционира земјава во светската политика по ова гласање.
И со воздржаното гласање, за жал, Македонија се најде во замене несоодветно друштво, како земјите како Гана, Бангладеш и Замбија. Сите наши соседи, како и сите земји кои имаат силни трансатлантски врски, гласаа за. И ова ја отвара дилемата. Дали Република Северна Македонија останува на европскиот пат или пак се движи кон геополитичка изолација? Дали при вашата дипломатска офанзива во Соединетите Американски држави го соопштивте вашиот предизборен став дека преспанскиот договор е предавнички и дека треба да се менува, затоа што тој беше подпишан под покровителство и поддршка на сегашниот и тогашниот председател на Соединетите Американски држави, господин Доналд Трамп.
Премиерот Мицкоски одговори дека тоа е најправилната одлука што ја направила македонската влада досега.
Прашањето е зошто тие земји членки кои што се постојани или повремени, а се дел од Европската унија, не го блокираа носењето на резолуцијата на Соединетите Американски држави. Зошто не гласаа против? Ја знам, но нема да навлегувам. Чекор понапред. Знам зошто. Затоа што сите еден по еден ќе се редат сега во Вашингтон. Еден по еден. Ако зборуваме за мир во Украина, а не сме со двојни стандарди, тогаш ајде да работиме на мир. Како се работи на мир? Се седнува и се разговара. И се преговара. Се прогласува прекин на огнот од двете страни и се седнува на маса и се разговара. Тоа е начинот како се постигнува мир и се разговара се до моментот додека не се постигне мир. Со воени дејства на теренот, со жртви, со повредени, со раселени, не се постигнува мир.
На седницата не изостанаа ниту расправите околу законот за бранителите. Откако Левица повторно ја актуелизира темата, ВМРО ДПМН е возврати дека во безидејност и купување време, Левица се обидува да ја дефокусира јавноста. Стигнаа првите забелешки од Европската унија до Македонија за нејзиното гласање во Обединетите нации. Првото укажување вчера стигна од полскиот амбасадор во Македонија, Мариуш Бримора, кој како представник на земјата председавач со Европската унија се обрати на состанокот на Мешовитиот парламентарен комитет Македонија-ЕУ. Тој, зборувајќи за необходноста на проширувањето во новата геополитичка состојба, делењето на заедничката иднина и заитно соочување со проблемите што можат само заеднички да се надминат, ја подсети Македонија на европските вредности. Бримора рече: «Клучните европски вредности се нешто што особено сакам да го подвлечам денес, особено во контекст на гласањето во Обединетите нации и резолуциите што предизвикаа реакции на амбасадорите на земјите членки на ЕУ. Акциите се погласни од зборовите», рече Бримора. По Бримора, уште подиректно, Македонија на нејзината определба за европскиот пат ја подсети евроамбасадорот Михалис Рокас, предупредувајќи ја дека за тоа треба да се држи до европските принципи. Тој рече: «Важно е Северна Македонија да ги задржи основните вредности и принципи на ЕУ и активно тоа да го покажува во мултилатералните форми, вклучително и во рамките на Обединетите нации. Со тоа ќе се потврди геостратешката потврда и заложба кон европскиот пат, а е и во согласност со членството во НАТО», рече Рокас. Рокас ја подсети Македонија и на преостанатите обврски за отворање на првиот кластер пред се носењето на уставните измени. Ко-председавачот со Мешовитиот парламентарен комитет од Европскиот парламент Карло Реслер зборуваше за добрососедските односи и за диалогот како клучен дел од процесот на пристапување. Министерот за надворешни работи на Македонија Тимчо Муцунски, обраќајќи се пред комитетот, истакна дека добрососедските односи не се одговорност само на една страна и дека билатералните прашања не смеат да бидат инструмент за диктирање на процесот и блокада на соседите. Муцунски побара и поголема решителност од Унијата во проширувањето.
ЕУ мора да одговори, претворајќи го предизвикот во можност со превземање одлучни чекори и поставување известна временска рамка. Неодлучноста носи ризици. Европската Унија мора да остане доследна на своите ветувања дека Западниот Балкан е дел од нејзината иднина.
Пред комитетот се обрати и бугарскиот европратеник Ивајло Валчев, член на комитетот, кој потсети дека Македонија нема да го продолжи патот кон ЕУ додека не ги гарантира правата на малцинствата на нејзина територија, вклучително и бугарското. Деветмина амбасадори се отповикани и ќе се вратат во земјава до крајот на март, откако, како што информира МНРа, им завршил мандатот. Сега се чека председателката Гордана Силјановска-Давкова да ги подпише указите. Тројца амбасадори се враќаат во земјава на половина од мандатот, а петмина по една година откако заминаа во државите во кои ја представуваа Македонија. Тие се отповикани поради, наводно, непочитување на законот, односно поради тоа што се упатени во мисијата од страна на претходниот председател на државата Стево Пендаровски, без да ги презентираат амбасадорските тези пред Собраниската комисија за надворешна политика, што било законски задолжително. Во сообщението на МНР се вели: во однос на постапката за отповикување на определен број амбасадори, информираме дека Министерството е во редовна и континуирана комуникација со кабинетот на председателот на државата. До сега 9 амбасадори се известени за завршувањето на нивниот мандат, соопштува МНР. Во Македонија се враќаат амбасадорите од Бугарија, Белгија и Црна Гора, додека по само една година на функцијата се враќаат амбасадорите од Босна и Херцеговина, Шведска, Чешка, Велика Британија и во постојаната мисија при меѓународните организации. Деветиот на списокот, поранешниот амбасадор во Романија Андреј Жерновски, за ТВ Сител тврди дека има цели 6 месеци откако е вратен во Македонија. За него Силјановска веќе го има подпишано указот, а тој обвинува за партизација на дипломатијата.
Као Македонија, кој држава, пративме порака дека имаме дипломатија, која што функционира по партиска линија, односно каде што дипломатите се делат по политички подобни и неподобни личности, тоа е голем удар за нас и лоша порака и кон земјата каде што се отповикуваат амбасадорите. Јас сум тука 6 месеци држен од министерот Муцунски, иако законскиот рок на консултација е 60 дена, иако лично тој ми кажа дека процедурата ќе заврши некаде за 7-10 дена, што може да го потврди и државниот секретар, кој што беше на тие така налични консултации.
Предходно беше објавено дека поранешниот амбасадор во Вашингтон, Љубомир Фрчковски, сериозно го злоупотребил буџетот, правејќи штета од шестоцифрена бројка во евра. Министерот за надворешни работи Муцунски најавува одговорност за Фрчковски и рече дека истрагата ќе заврши до крајот на овој месец.
Од Македонија извести нашиот редовен соработник, колегата Бране Стефановски. Да подсетам дека овој извештај, вестите и денешната програма ќе бидат достапни подоцна во текот на денот на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму исто така ќе најдете избор прилози, интервјуа и други содржини на разни теми, како што се македонски јазик, културно наследство, политика, музика, спорт и слично. Лично. На СБС на Македонски со вас Радица Бојковска-Димитровска. Многу луѓе кои чекаат постојан престој на одредена подкласа визи велат дека доцнењето со доделување постојан престој од страна на Министерството за внатрешни работи ги оставило во неизвестност, а нивниот живот во мирување. Како што известува Сунила Власти, тие не се чувствуваат дека нивните придонеси за Австралија, особено за време на пандемијата на COVID, се исплатиле. Прилогот го пренесува колешката Маргарита Василева.
Акаш се пресели од Индија во Австралија во 2020 година. Тој работи како менаджер во малопродажната индустрија на Gold Coast. Како и многу мина, тој дојде со виза 494 или 491, што ги класифицира како провизионални жители наместо привремени жители. тие се спонзорирани или од семејството, или од владата за да живеат и работат во регионална област најмалку 3 години, советување за постојан престој, виза 191 на крајот од сето тоа. Но Министерството за внатрешни работи тешко се бори да одобри постојан престој долно брзо за овие луѓе. Застапниците имаат информации од одделот, датирани од декември 2024, кои велат дека има скоро 11.000 такви барања прирака, но помалку 300 визи за постојан престој се обработуваат месечно. Акаш вели дека се чувствува како да го третираат неправедно. Тој вели не им пречи да останат во регионалните области, но бараат да се исполнат ветувањата.
So we don't mind staying in regional area, but the fact we just ask for the fairness, the promises they have given to us. Because initially, when I just the last year, I saw many of the applicants they used to get a grant within 4 months. Now they changed to 9 months and 8 months, and now it is predicted to get at least 40 months to clear those backlog.
Акаш има брат и сестра кои исто така се во Австралија и двајцата имаат постојан престој. Тој вели дека одделот не е конзистентен и дека онлайн системот на Министерството за внатрешни работи не е сигурен како што се предпоставува, а пресметките постојано се менуваат.
You can see online the system here at Department Home Affairs, it's not reliable that it's supposed to be. So the calculation they normally use on their website, it's absolutely a joke or something. The reason why it's keep changing.
Застапниците велат дека заостатокот предизвикува продолжена несигурност кај засегнатите луѓе, предизвикувајќи значителен ментален стрес. Прасун Котајодан е готвач кој работел во Дубај и Сингапур пред да се пресели во Австралија. Тој има семејство во Австралија каде неговата ќерка учи. Котајодан вели дека луѓето фатени во овој заостаток се изложени на експлоатација, бидејќи мора да останат кај истиот работодавач и професија додека не ја добијат визата за постојан престој. Тој всушност вели се соочил со голема експлоатација, дал отказ и веќе аплицирал за престој.
I actually face a lot of exploitation and things, then I actually resigned from my job actually. So I already applied for residency, so nobody is getting for me a sponsorship after I apply the residency.
Господинот Котајодан вели дека го пополнува недостигот на стручни работници. Тој вели работи како готвач во Джелонг во Викторија, каде има вистински недостиг и веќе го исполнил условот од 3 години.
I actually working in the hospitality as a chef actually in the Geelong area. So in the Victoria actually this is a very shortage actually chef having the regional have very shortages and they like I already fulfilled the 3 years condition.
Matthew Nicklin смета дека и тој се соочува со истата загадка како Акаш и господинот Котајодан. Тој се пресели во Австралија од Обединетото кралство во септември 2022 година и работи како професор во средно училиште во Таунсвил, додека неговата сопруга е медицинска сестра. Имаат едно дете и чекаат второ. Тој вели дека луѓе како него не придонесуваат за недостигот на станови за кои некои ги обвинуваат новите мигранти. Тој вели дека владата со заостанатите визи го спречува понатаму да придонесува за Австралија, при што семејството мораше да се пресели 4 пати додека изнајмувале. Тој вели зошто владата не им дозволи да изградат дом за да можат да помогнат да го ублажат недостигот на станови овде.
We've had to move house 4 times, like whilst renting, and you know I get that. That's fine. That's being a renter. But why not give us permission, you know, to build a home, and so we can help alleviate the housing shortage here. That'd get us out of occupying a rental.
Тој вели дека се чувствува како животот да му е во застој и додека размислувал да се откаже и да се врати во Обединетото кралство, тоа не е она што тој сака да го направи. Никлен вели чувствува дека нивната иднина им е одземена овде и колку и да ја сакаат Австралија и се дел од заедницата, нивниот пат до постојан престој се чини дека е затворен или барем недефиниран.
Like I feel like our future's been taken away here, like as much as we love Australia and being part of the community and contributing, you know, our pathway to permanent residency, it seems to be shut off. At least undefined.
Господинот Котајодан вели дека луѓето како него немаат желба да се преселат во големите градови, тие само сакаат да можат да го продолжат својот живот во регионалните области.
We already support the community long time and the regional area, we are not going to the city or something. We mostly want to set setting down the regional areas actually. Yeah, the regional area is the shortage of the skillful people, actually. I don't know why they are completely avoiding it.
И како одговор на сето ова, овие носители на визи започнаа петиција до Федералниот парламент, бараќи повеќе ресурси за да се возможи понавремена обработка на овие визи. До сега има повеќе од 5500 подписи.
Сега на малку по-инспиративна тема. Предпријатие во Дарвин, во собственост на абориджини, е пионер на нов начин за пренасочување на отпадот од храна од депонија. Екомоб користи технологија за дехидрација за да ги претвори остатоците од храна во почва богата со хранливи материи, со надеж дека таа наскоро би можела да се искористи за зајакнување на локалната економија. Складиштото Екомоб на периферијата на Дарвин е првиот објект на Дарвин за дехидрација на отпад од храна, а собственикот Били Фини ги надгледува операциите.
What we do is empty the bins, put the waste on sorting tables, and then we process the food from there, so we get all the contamination out, so your plastics, any rubber bands, paper clips, cutlery.
Откако ќе се сортира, отпадот од храна се натрупува во дехидратори кои ја претвораат храната во нус производ густ со хранливи материи што може да ја збогати почвата. По успешното 12-месечно тестирање преку договори со локалните бази на одбраната, Екомоб сега планира да ги прошири своите операции. Дејвид Фини вели дека ова ќе биде победа за локалните домородни вработени.
Gives them an opportunity to come in and work for 5-6 hours. Gives them an ability to drop their kids off, come in and work, then go back, pick their kids up, you know, because childcare is quite expensive. But it's an opportunity for our mob to come in and learn about what we do and help try and heal, you know, we're trying to heal country here basically, so, you know, divert it from landfill and use it as a product to put back into the ground.
Брајан Морис е полупензиониран, но работи со скратено работно време во компанијата. Тој едноставно вели дека не може да верува колку многу храна завршува во отпад.
A whole rump, whole chicken, corned beef, whole. What up? Why throw it away? They could put them in takeaway containers and put them out on the streets. But we take it and we turn it into fertilizer. So we're not wasting it.
Секоја година австралиците фрлаат повеќе од 7 милиони тони храна низ синџирот на снабдување, што ја чини економијата околу 36 милиарди долари. Били Фини вели дека се надева неговиот бизнис да направи мала разлика.
You got to start somewhere, you know, so small steps, hopefully, you know, we get into bigger steps, you know, and we start diverting a lot more food waste. I think they talk around about 30-32% of landfill waste is food, you know, which food causes a lot of the problems in landfill, especially around the methane releases and carbon dioxide and stuff like that.
Во моментов е во тек тестирање на компостот богат со хранливи материи, произведен од Екомоб, за да се утврди како најдобро да се користи. Били Фини се надева дека ќе создаде растително ѓубриво што ќе помогне, како што вели, да се нахрани локалната економија.
It'd be great for local communities, you know, local farmers, local producers, because at the moment, you know, they do get a lot of their produce from down south, you know, to do what they do. So to be able to supply a local content would be great.
Ете така е од чинија до фабрика во заштеда на храната од депонија канта по канта. Прилогот на SBS News и NITV го подготвија Ема Келовеј и Едвина Гвинан. Слушате SBS на Македонски со вас денеска е Радица Бојковска-Димитровска. Малите белегзи, наречени мартинки, што се плетат од бел и црвен конец, како дел од македонската културна традиција поврзана со 1. март и почетокот на пролета, во 2017 година беа вбројени на листата на недвижно културно наследство на УНЕСКО. За овој импресивен успех заслужна е македонската невладина организација Хаемус, која што беше една од четирите носители на групната апликација, заедно со нивните партнери од Молдавија, Романија и Бугарија. За значењето на ова живо културно наследство што датира на балканските простори уште од антиката, да слушаме во нашето архивско интервју со основачката и директорката на Хаемус, археологот и историчарката на уметност Василка Димитровска. Разговорот го води колешката Маја Талевска.
Василка, ти благодарам што конечно си дел од оваа програма.
Да, здраво Маја, добар ден на тебе. Голема благодарност до Државното австралиско радио, кој што ете, нели направи напори да успееме да го направиме овој разговор. Те поздравувам тебе, ги поздравувам сите слушатели на радиото и секако најмногу од се ги поздравувам нашите македонци кои што живеат и работат во Австралија.
Ти благодарам. Во своето 6-годишно постоење, Хаемус токму овој месец ја го прослава својот 6-ти роденден, вие оставивте сериозна трага во она што значи научно истражување и промоција на културното наследство во Македонија. Прво, како га рефлектираш на постоењето на организацијата во овие 6 години, дали си задоволна и што би истакнала како најважно? Дали ја исполнивте својата визија и мисија од основањето?
Благодарам за прашањето. Секојпат ми е драго кога некој ќе ме праша за почетоците на Хаемус, бидејќи веќе навистина ми се чинат многу далеку. Пред 6 години имаме толку многу сработено за сите овие години и јас кога ќе се усврнам на целиот опус кој што сме го одработиле заедно со тимот на Хаемус, навистина морам да бидам задоволна. Инаку, бидејќи може би најголем дел од слушателите на радиото не се запознаени, јас би сакала да дадам еден само мал осврт дека Хаемус е Центар за научно истражување и промоција на културата базиране во Скопје, меѓутоа нашата работа е интернационална. Ние се занимаваме со научно истражување, со менеджмент, со менеджирање на културни ресурси, со едукација, тоест образование од областта на културното наследство, со промоција, популаризација на истото тоа наследство и секако најсетне со културниот туризам, кој што навистина има големи допредни точки со сето она што го работиме. Почетоците на Хаемус датираат некаде во ноември 2012 година. Ние само што прославивме 6 години, така за спомен си го бележиме 6 ноември за наш роден ден. Инаку, основачите на Хаемус и сите оние кои што се во потесниот стручен тим, сме експерти, магистри или доктори на науки по археологија, историја, историја на уметноста, етнологија, архитектура, антропологија. Значи, зборуваме за врвни професионалци од своите области, кои што својата работа во културното наследство ја сваќаат мощне, сериозно. Ние сме непрофитна, неполитичка организација и исклучиво се бавиме со промоција на културното наследство, пред се со промоција на македонското културно наследство кај нас, на Балканот и во светот, а потоа нели со севкупното балканско наследство. Исто така би сакала да појаснам што значи нашиот назив Хаемус. Тој доаѓа од старогрчкиот или старолатинскиот збор за така наречената Балкан планина. Прв го споменал Херодот во својата позната историја во 5-тиот век пред нашата ера, публикувана. И кога ја направивме организацијата, сакавме да и дадеме некаква географска, но не и политичка одредница. А кога Херодот опишувал која е Хаемус планината, тој кажа, па таа се наоѓа северно од Елините, значи од старите грци, значи некаде лоцирајќи ја планината на територија на денешна Република Македонија. Иако на Балканот постојат доста топоними кои што се нарекуваат Стара планина.
Што во овие 6 години постоење би го издвоила како, да речам, врвот на вашата дејност, како нешто што особено си горда, со кој што си горда во својата работа?
Па имаме многу направено за овие 6 години, меѓутоа мислам дека би требало генерално како тим да бидеме горди на успешната апликација која што Хаемус со целата своја тежина како мала организација ја поднесе на својот грб, а тоа е апликацијата за мартинките во УНЕСКО, која што ние ја буткавме некаде од нашите сами почетоци, 2012-2013 година, за да конечно, значи, пред година Па не, пред минатата година биде и официјално, значи, прогласено за светско културно наследство.
Чија иницијатива беше? Чија иницијатива беше таа апликација? Да појасниме дека тоа е групна апликација, меѓутоа се изборивте.
Јас не сум точно сигурна. Чија иницијатива беше? Јас мислам дека иницијативата потекна од Романија, бидејќи сепак има држави каде што овој обичај за носење на мартинките. Тоа е една мала белегзија од црвен и од бел конец кој што се поклонува на 1 март и на оној на кој што му се поклонува, му се посакува радост, среќа, надеж, љубов, здравје, берикет за следната година. Зборуваме за нематериално културно наследство. Не би сакала слушателите на вашето радио и нашите македонци тоа да го мешаат со црквата. Зборуваме за една традиција, за еден обичај кој што многу малку има допирни точки со религијата. Тоа е традиција, тоа е наследство, а сега веќе тоа е наследство на светот.
Од кога датира?
Особено годи, бидејќи она што го сака УНЕСКО и она што ние им го дадовме, иако обичајот од сите четири држави, Романија, Бугарија, Молдавија и Македонија е најмалку практикуван кај нас, но кај нас е живо наследство. Тој не е потикнат од државата, тој не е финансиран од ниту еден ентитет, тој доаѓа од граѓаните и е за граѓаните како практика, како обичај, како традиција. И што е многу важно, бидејќи кога УНЕСКО заштитува една ваква вредност на светско ниво, таа сака да е живо наследство, тоа да не е инструментализирано и тоа да не е искомерцијализирано како што е кај нашите соседи, например, кај Бугарија, а слично и во Романија и во Молдавија. И мислам дека тоа е една апликација со која што ние многу пораснавме како организација. Од една страна, да, УНЕСКО навистина ги сака граѓанските организации, бидејќи тие се grassroots. Тие доаѓаат од локалната заедница и тие го отсликуваат духот на таа заедница, но ние моравме да работиме во исто време и со Министерството за култура, и со Управата за заштита на културното наследство, и со многу други организации, институции, па дори со бизнес секторот, за да покажеме иницијатива од граѓанскиот сектор кој се вмрежува со институциите и тоа наследство го прави достапно за сите. Јас мислам дека накратко објасних. Постои огромен вебсайт на англиски јазик grandmamarchday.com каде што вашите слушатели можат комплетно да се информираат за ова наше веќе светско нематериално културно наследство поставено на листата на УНЕСКО, да ги видат сите наши активности од 2013-14 година до денеска. Јас ќе кажам, многу сум благодарна, бидејќи во последните 2-3 години имаме поддршка од Министерството за култура, од градот Скопје, кој е исто така носител на ова апликација. И мислам дека како организација успеавме да допреме до луѓето и повторно да го заживееме овој обичај.
Инспирирани од вашата работа и од овој огромен успех, несомнено огромен успех со апликацијата, со мартинките, минатата година, јапонците правеа мартинки организирани од македонската амбасада. Кажи ни нешто повеќе за тоа. Тоа беше еден многу куриозитетен и прекрасен настан.
Така, да. Јас ти кажам дека ние како македонци сме навистина срекни, бидејќи имаме една многу ажурна и агилна амбасадорка, која што не представува во Јапонија. Дел од амбасадата ни се обратија писмено да им помогнеме неколку месеци пред настанот, бидејќи сака да направат нешто по овој повод, апликацијата за УНЕСКО, а да биде нешто интересно и ексклузивно за јапонците. Сепак, јапонците имаат една неверојатна почит кон сите традиции и кон секупното културно наследство и јас однапред знаев дека тој настан ќе има огромен успех. Што се однесува до нас, Ние им пратихме все, што можевме. Интервјуа, фотографии со дозвола за употреба, видеа, многу информации. И потоа тие сите ги сложија, ги процесира и направија на вистина на еден невројатен настан, кој што не одекна само во Јапонија, туку и малку пошироко. И јас сум им на вистина многу благодарна за таа нивна ангажираност и секој пат кога ни се обреќа некоја амбасада на Република Македонија во некоја друга држава да можеме да им помогнеме, сметаме дека е тоа дел од нашата мисија како Центар за научно истражување и промоција за културата, да можеме да го споделиме нашето знаење не само дигитално, туку и мануелно или во директен допир со заинтересирани луѓе, посетители. Сепак не треба да го пренабрегнеме и дигиталниот момент, бидејќи живееме во нов милениум и во една таква доба и посветуваме енормно време и внимание и сето тоа да го одработиме на интернет.
Тоа беше наш архивски разговор со основачката и директорка на Хаемус, археолог и историчар на уметност Василка Димитровска, разговараше колешката Маја Талевска. И со ова се ближиме кон крај на денешново издание, да подсетиме на некои од вестите на денот. Украинскиот председател Володимир Зеленски се очекува денеска да се сретне со председателот на САД Доналд Трамп за да разговара за условите на договорот за минерали, според кој Украина ќе сподели трилиони долари од минералното богатство со Соединетите држави. Господин Трамп изјави дека ќе посвети големо внимание на барањето на Австралија за ослободување од тарифите од 25%, што треба да стапат на сила до 12 март, а се однесуваат на целиот увоз на челик и алуминиум во САД. Синоптичарите го следат циклонот крај крајбрежјето на Квинсленд, откако во текот на ноќта беше намален степенот на интензитетот. И жестоки собраниски препокувања по минато неделното гласање на Македонија за резолуциите на САД и на Европската унија за Украина во Обединетите нации. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодариме што бевте со нас во изминатиот час. Следете не и наредната недела од понеделник до петок во исто време, а во меѓувреме посетете не на нашата веб страница на sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете интересни прилози, интервјуа, видеорепортажи и фотографии од разни настани во заедницата и секако не заборавите да го споделите и вашето мислење со нас и да оставите коментар. Исто така, слушајте ги нашите подкасти и преку мобилната апликација SBS Audio, која што можете да ја преземете бесплатно. Од редакцијата на SBS на Македонски и од мене Радица Бојковска-Димитровска, пријатно попладне и убав викенд.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SBS на Македонски на Facebook.